koreen waliigalaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF filannoo waliigalaa guutummaa Itoophiyaa yeroo biraatti darbuu mormee jira. Koreen kun sadarkaa bulchiisa naannootti ofiisaa filannoo gaggeessuuf murteessuusaas beeksise. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed karaa heeraan ala ta'een aangoorra turuu fedhu jechuunis himateera. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni gamasaan murtiin TPLF kun seeraaf heeraan alaa jedhee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas akka jedhetti qaami kabiraan kamiyyuu sadarkaa kamittiyyuu haa ta'u filannoo gaggeessuu hin danda'u. Koree waliigalaa TPLF keessatti namni miseensa gameessa ta'an tokko torban darbe walga'ii muummichi ministeeraa mormitoota waliin gaggeessan irratti filannoon maaliif yeroo biraatti akka darbu ta'ee jechuun gaafatanii turan. Dr. Abiy deebii kennanii mootummaan inni amma jiru kun isaati duraan keessa turte sana miti amma al tokkotti sagalee tokko qofaan hin murteessinu jedhan. Amma ka jiru kanneen shororkeessummaan himataman akkasumas kanneen gara biyya alaatti baqatanii turan sagalee waan qabaniif mari'annee walii galtee irra geenyaa jechuudhaan deebisan Dr. Abiy.
Mnaalbaat federaal mangisti innaa kabilsiginnaa gaafa mannagaagarsu.
Karaa dhaabbata keessaniin paartii bal'adinaa waliin haasa'uu mari'achuuf hiikuu qabna. Sirri miti ka jettan yoo jiraate paartiin bal'adinaa mari'achuudhaaf qophiidha. Keessa isaa rakkoon yoo jiraate sirreessuuf qophiidha. Asumaan isiniinis ta'e dhaabbata keessaniin maal hojjechuu kan hin barbaadu naannoo isin hoggantan keessatti paartiileen morkatan ba'anii galuu dadhabuu isaaniitiin deddeebisanii himannaa dhiyeessaa jiru. Dimokiraasummaa achumatti shaakalaati. Nutis isinirraa akka barannu yoo gootan gaariidha. Isaachi jiru tuuyiftanii gama keenyaan garuu dhimmi ilaalamuu qabu yoo jiraate akka dhaabbata seera qabeessa tokkootti si waliin dubbachuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf yoo balleessines sirreeffamuuf qophiidha. Kan mariidhaan hiikamu kamiifuu nuti qophiidha. Achitti ukkaamsaa asittaa mari'annu kan jedhamu taanaan garuu hin hojjetu. Dimokiraasiin bakka lamatti akka lamatti hin hojjetu.
Gama kaaniin paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf addunyaa akka ta'an Awwaluu Abdii deebii kennaniin yeroo isaatti filannoo gaggeessuuf paartiin isaaniis ta'e boordiin filannoo qophii gaggeessaa eega ture booda weerarri vaayirasii koroonaa uumamuun rakkoo fidee jedhan. Kanaaf aangoo siyaasaa caalaa nageenya uummataa fi ilaalcha kennuun barbaachisaa waan ta'eef weerara koronaa ittisuuf hojjetamaa jira jedhan. Filannoo kan ilaaleenis akka jedhu obbo Awwaluun.
Deemsa seeraa hordofee keessumaa baatii fulbaanaatii booda filannoo waan hin geggeeffamneef jecha mootummaa nama jiru maal taasisa jiru gama heera mootummaatiin qaamni dhimmi ilaallatu carraa jiran dhiyeessee jira. Kanaaf furmaata karaa heeraa argata abdii jedhu qabna.
Paartiilee mormituu waliin mariin gaggeeffamuusaa kan dubbatan obbo Awwaluun yaada furmaataa fooyya'aa kanneen qaban waliin dubbachuufis balballi keenya banaadhaa jedhanii jiran.